Opozícia vyčíta vláde, že sa stále nezaoberala analýzou vakcín. Prezident ale odporúča vláde zaoberať sa správou Slovenskej akadémie vied k vakcínám čím skôr. Spoločnosť Božieho slova oslavuje 150. výročie svojho založenia. V Pekingu sa dnes konala slávnostná vojenská prehliadka. Okrem ruského prezidenta Vladimíra Putina sa jej zúčastnil aj ako jediný predstaviteľ členskej krajiny Európskej únie, slovenský premiér Robert Fico.
Počúvate Infolumen.
Je streda, 3. september a aj dnes vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova zo sveta. Vysielajú Peter Reguli a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Opozičné SAS a Hnutie Slovensko vyčítajú vláde, že sa stále nezaoberala analýzou mRNA vakcín proti COVID-19 od Slovenskej akadémie vied. Kritizujú tiež, že vládny kabinet naďalej toleruje vo funkcii splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Opozičné progresívne Slovensko zároveň vyčíta prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, že po dnešnom stretnutí s predsedom Slovenskej akadémie vied Martinom Venhartom nezaujal jasné stanovisko a nevyzval na Kotlárovo odvolanie z funkcie. Poslanec Národnej rady za SAS Tomáš Salaj vníma stretnutie prezidenta s predsedom SAV ako silný signál, že hlava štátu podporuje slovenskú vedu a medicínu založenú na dôkazoch. Líder SAS Branislav Gröling si ale myslí, že do prezidentského paláca mal byť zavolaný Kotlár, aby zodpovedal otázky o svojej činnosti.
Tu nemal byť teraz šéf Slovenskej akadémie vied. Tu mal byť splnomocnenec pán Kotlár a po tomto rozhovore tu v prezidentskom paláci mal okamžite odstúpiť alebo mal byť odvolaný. Namiesto toho vnímame, že premiér, ale aj vláda kryjú pána Kotlára a zastávajú sa splnomocnenca. A týmto naozaj sa oslabuje dôvera k vede.
Prezident Peter Pellegrini odporúča vláde, aby sa správou Slovenskej akadémie vied o výsledkoch analýzy vakcín proti COVID-19 oficiálne čím skôr zaoberala. Vyhlásil to práve po dnešnom rokovaní v prezidentskom paláci s predsedom SAV Martinom Venhartom. Prezident vyzval aj na to, aby sme si vážili Slovenskú akadémiu vied, ktorá je najšpičkovejšou vedecko-výskumnou organizáciou na Slovensku.
Ma veľmi mrzí a dokonca musím odmietnúť, ak sa v poslednej dobe stáva predmetom nejakého konfliktu v našej spoločnosti už aj samotná Slovenská akadémia vied. Len preto, že vytvorila správu, ktorú dokonca nevytvorila z vlastnej iniciatívy, ale na objednávku vlády Slovenskej republiky. A je logické, že ak táto správa obsahuje to, čo obsahuje, a mne ju pán predseda dnes prezentoval, tak ju musíme akceptovať bez ohľadu na to, či sa nám výsledok tej práce páči alebo nepáči.
Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhart sa poďakoval prezidentovi za prijatie a podporu a tiež všetkým inštitúciám a jednotlivcom, ktorí im vyjadrili podporu v uplynulých dňoch.
Som mal tú možnosť oboznámiť pána prezidenta so závermi, ale aj s obsahom a s jednotlivými metódami, ktoré Slovenská akadémia vied použila. Zároveň dovolte mi poďakovať všetkým tým, ktorí pracovali na tejto správe, teda menovite Biomedicínskemu centru Slovenskej akadémie vied, Chemickému ústavu Slovenskej akadémie vied a spolupracovníkom z Univerzity Komenského. Slovenská akadémia vied si stojí za tým, čo je uvedené v správe a veľmi víta včerajšie rozhodnutie ministerstva zdravotníctva o obnovení nákupu vakcín proti COVID-19.
Poslanec Marek Krajčí z Hnutia Slovensko však vyčíta vláde, že naďalej akceptuje Petra Kotlára vo funkcii.
Žiaľ, táto vláda stojí na jednom konšpirátorovi. Aj ministri Hlasu sa rozhodli, že kapitulujú pred šírením konšpirácií a hoaxov a budú akceptovať Petra Kotlára o svojej pozícii, pretože áno, Peter Kotlár je aj členom parlamentu Slovenskej republiky a tento hlas by pravdepodobne tejto vládnej garnitúre chýbal. A preto všetci držia, prepáčte, v úvodzovkách hubu a krok. A my všetci sme zmietaní v chaose a v neistote.
Poslanec skritizoval aj ministra zdravotníctva, že napriek sľubom výsledky analýzy ešte nepredložil na rokovanie vlády. Kabinetu vyčíta, že nechá vypracovať analýzu za 350 000 eur a potom sa ňou nezaoberá. O prerokovaní správy Slovenskej akadémie vied o výsledkoch analýzy protikovidových vakcín na vláde však má rozhodnúť premiér Robert Fico. Uviedol to dnes minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý tvrdí, že on správu vládnemu kabinetu predložil.
Od môjho nástupu do funkcie veľmi konzistentne verejne deklarujem podporu slovenskej vede, modernému prístupu vedcom a Slovenskej akadémie vied ako vlajkovej inštitúcii slovenskej vedy a výskumu. Toto poprvé hovorím tým vždy od začiatku a veľmi konzistentne. Po druhé, pokiaľ ide o samotné prerokovanie správy, tak ja som ju ako zadávateľ predložil, ale ja som ju predložil a to, kedy bude prerokovaná, nie je moje rozhodnutie.
Šéf rezortu zdravotníctva zároveň pripomenul, že splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár má predložiť správu o priebehu pandémie. Na predloženie má určený termín a tieto odpovede podľa neho očakáva aj slovenská verejnosť. Vláda dnes schválila uvoľnenie 1 milióna eur na rekonštrukciu a modernizáciu základnej výstavníckej infraštruktúry areálu Národného výstaviska Agrokomplex v Nitre, vrátane zastaraných pavilónov a technických zariadení. Kabinet o tom rozhodol na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre. Agrorezort označil aktuálny stav výstaviska za kritický. Odhad investičných potrieb modernizácie je síce podľa agrorezortu vysoký, projekt modernizácie má však vysokú návratnosť. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba v súvislosti s rekonštrukciou agrokomplexu a znížením investičného dlhu zvýraznil pripravenosť kooperácie medzi svojim rezortom a ministerstvom pôdohospodárstva.
Za nás nám, že môžeme fakt povedať, ak nájdeme ten vhodný spôsob, ako to financovať, tak z modernizačného fondu by sme pripravení naozaj z toho to urobiť výkladnú skriňu.
Šéf agrorezortu Richard Takáč ocenil rozhodnutie uskutočniť rokovanie kabinetu v Nitre pri príležitosti 50. výročia agrokomplexu.
Agrokomplex oslavuje 50 rokov polstor, počas ktorého sa výstavisko v Nitre stalo srdcom slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka. Je to polstoročie histórie, tradícia úspechov, ale aj vízie, ktoré sme museli spoločne prekonávať.
Význam agrokomplexu Nitra po polstoročí jeho existencie vyzdvihol aj prezident Peter Pellegrini.
Toto podujatie dnešným dňom už polstoročie predstavuje sviatok slovenského poľnohospodárstva, farmárstva i potravinárskej výroby. Je sviatkom ľudí, ktorí v agrosektore pôsobia od robotníkov cez farmárov až po vedeckých pracovníkov.
Riaditeľ štátneho podniku Agrokomplex Národné výstavisko Jozef Pavle dnes uviedol, že víta dnešný prísľub vlády na poskytnutie finančných prostriedkov na modernizáciu areálu.
Som veľmi rád, že sa tu dnes uskutočnilo rokovanie vlády aj s tým prísľubom pre nás ako pre Agrokomplex Národné výstavníctvo. Do budúcna myslím si, že dokážeme s podporou vlády aj jednotlivých ministrov dobudovať tento areál, respektíve zrevitalizovať ho, zmodernizovať trošku.
Prezident Peter Pellegrini dnes zároveň v príhovore počas slávnostného otvorenia 50. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre vyzdvihol dôležitosť potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti našej krajiny. Cesta k naplneniu tohto cieľa podľa neho vedie k efektívnemu cez efektívnu a férovú podporu agrosektora, čo musí byť jednou z priorít aj súčasnej vládnej politiky.
Krátko z domova.
Roberta L., považovaného za bossa bratislavskej skupiny Sýkorovcov, uznal dnes senát špecializovaného trestného súdu v Pezinku za vinného v kauze viacerých mafiánskych vrážd. Súd mu preto uložil trest odňatia slobody na 25 rokov so zaradením do maximálneho stupňa stráženia. Rovnako mu uložil trest prepadnutia majetku a povinnosť uhradiť časť nároku na náhradu škody poškodeným. So zvýškom nároku boli odkázaní na civilný proces. V skutku týkajúcom sa obzvlášť závažného zločinu podvodu Roberta L. pod obžaloby oslobodili. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor aj obžalovaní sa voči nemu odvolali. Roberta L. odsúdili v jeho neprítomnosti. Organizácia poverená ministerstvom životného prostredia by mohla zabezpečiť uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládok odpadov. Náklady na tieto procesy by sa mali hradiť z účelovej finančnej rezervy, ktorú vytváral prevádzkovateľ skládky odpadov počas jej prevádzky. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú vláda schválila na dnešnom zasadnutí. Kabinet zároveň navrhuje Národnej rade prerokovať novelu v skrátenom legislatívnom konaní. Slovensko by mohlo získať do štátneho rozpočtu ročne ďalších 300 miliónov eur, pokiaľ by zvýšilo daň z hazardu na úroveň, ako majú v Poľsku a v Rakúsku, čo predstavuje pre kamenné kasína 50% zdanenie a pre online kasína 45% daň. Dnes to uviedol poslanec Michal Šipoš. Hnutie Slovensko chce zmenu predložiť ako pozmeňovací návrh k zákonu o hazarde na najbližšej schôdzi parlamentu. Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie má prepojiť procesy posudzovania so stavebným zákonom pre oblasť stavieb obnoviteľných zdrojov energie. Vyplýva to z materiálu, ktorý dnes schválila vláda. Kabinet Roberta Fica zároveň požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Občianske združenie IPčko dnes otvorilo v Košiciach nízkoprahový priestor pre mladých ľudí s názvom Connect Club. V neformálnom prostredí na Františkánskej ulici 3 ponúka dostupnú a anonymnú podporu, ako aj rozvojový program, ktorý posilňuje odolnosť, rozvíja zručnosti a učí mladých ľudí zdravým spôsobom zvládať náročné životné situácie. Okrem odbornej pomoci tu nájdu aj podporu a komunitu. Busta Čečilie Gonzagovej z Levoči je úmyselným falzifikátom z konca 19. storočia. V historickej radnici v Levoči to dnes potvrdil generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala. Zároveň prezentoval výsledky talianského profesora história umenia, ktorý obhliadku sochy vykonal 11. júla v špeciálnom zariadení rezortu vnútra v Topoľčiankach. Bývalá riaditeľka múzea v Levoči, Mária Novotná, reagovala, že rešpektuje názor talianského odborníka.
Je to jeho názor a tých kópií v 19. storočí sa robilo veľmi veľa, ale napríklad na ukážku kolegyňa Herucová, ona sa zaoberala analýzou zbierky 19. storočia v Levočskom múzeu, pokiaľ som tam bola riaditeľkou, a došla po mnohých dielach, ktoré skúmala, tak došla potom k tejto buste a ona ju začala skúmať ako kópiu. Ale keďže prišla a skúmala ďalej a na otázky nenachádzala správne odpovede, tak dospela k názoru a i bolo publikované s tým otáznikom, že pravdepodobne by mohlo ísť o originál. Možno nakoniec naozaj sa potvrdí buď pána Kaliotyho názor, alebo jej vedajú o vývoji. Pre mňa to není sklamanie.
Vypracovaná štúdia je podľa Machalu verejne dostupná. Machala zároveň ostro skritizoval vyjadrenia opozičných politikov, verejnosti aj novinárov, ktorí tvrdili, že bustu ukradol a prezentovali, že ide o originál. Avizoval, že bude od všetkých požadovať verejné ospravedlnenie a zvažuje aj právne kroky. Vyjadril tiež pochybnosti k postupu Marty Herucovej, ktorá identifikovala bustu v depozitári Slovenského národného múzea, Spišského múzea v Levoči. Výsledky svojho výskumu prezentoval vo francúzskom časopise s tým, že by mohlo ísť o vzácnu sochu Donatella. Závery talianského profesora Caliottiho Herucovú však neprekvapili, keďže od začiatku prezentoval, že si myslí, že ide o kópiu.
Názor profesora Caliottiho je známy od roku 22. On ho trikrát publikoval, takže ako nič nové po tejto stránke. On sa prezentoval od začiatku, že si myslí, že je to kópia. Ja som roky zbierala argumenty, ktoré hovoria teda v prospech aj v neprospech. Tak je to publikované. Ak som dobre počula, tak je to falzifikát, ale podpísaný, taký som neobjavila v tých štúdiách. Ak tam zaznelo meno Bastianini, ten bol obviňovaný zo všetkých akože renesančných diel, ale žiadne nemá signatúru iného sochára. Takže by sme mali unikát.
Znakom, že ide o originál, bol totiž podpis na spodnej časti, ktorá nesie značku Opus Donatelli. Herucová zdôraznila, že nejde o jediný prípad, okolo ktorého sa diskutuje. Cirkvi. Spoločnosť Božieho slova oslavuje v aktuálnom jubilejnom roku 2025 150. výročie svojho založenia. V nasledujúcich dňoch preto pripravujú duchovno-kultúrny aj akademický program. Pozvaní sú veriaci, spolupracovníci aj široká verejnosť. Viac povie Ondrej Rosík.
Podujatie bude príležitosťou na vďačnú spomienku, spoločnú modlitbu, umelecké prežívanie i odbornú reflexiu misijného poslania, hovorí verbista Igor Kráľ, správca farnosti Nitra Kalvária.
Motom tohto nášho jubilejného roka je svedčiť o svetle zo všetkých končín ku všetkým.
Program otvoria v nedeľu 7. septembra o 15. hodine.
Na Nitrianskej Kalvárii budeme mať spoločnú adoráciu, kde chceme Pánu Bohu poďakovať za dar verbistov, dar k misionárskému povolaniu a tomu, že Boh vo svojom pláne spásy s nami počíta. Takže o 15. hodine budeme mať moderovanú adoráciu s názvom Svetlo slova a duch milosti. Po nej o 16.30 v aule misijného domu v Nitre na Kalvárii budeme mať hudobno-dramatické pásmo Stačí iskra, kde muzikálovým a meditatívnym spôsobom predstavíme život a dielo Arnolda Jansena.
V pondelok 8. septembra bude o 10. slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bude monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup. Program vyvrcholí v stredu 10. septembra. Pokračuje opäť Igor Kráľ.
Po svätej omši začne medzinárodná vedecká konferencia s názvom Svedčiť o svetle zo všetkých končín ku všetkým. Bude mať príspevok samozrejme aj otec kardinál, verbista, monsignor Ladislav Németh. Budú tam spolubratia, ktorí pôsobia v zahraničí, napríklad páter Stanislav Orečný, ktorý pôsobí na Filipínach na univerzite v Tagaytay.
Výročie je nie len slávnostným medzníkom, ale aj výzvou k obnoveniu horlivosti v službe evanjelia.
V budove pápežských misijných diel sa konala premiéra dokumentu režiséra Mareka Poláčka Zrnko neba. Premiéra filmu sa uskutočnila za účasti apoštolského nuncia Nikolu Girasoliho, biskupa Františka Rábeka, kňaza Benjamina Konsáča, týmu pápežských misijných diel, ako aj deti a vedúcich misijných zrniek. Bol tam aj redaktor Boris Kolár.
Polhodinový film zaviedol divákov do Mozambiku, kde nahliadli do životov tamojších detí očami misijných zrniek, detských modlitbových skupín z Košíc, Prešova, Radatíc, Bardejova a Miloslavova. Deti na Slovensku sa pravidelne modlia za svojich rovesníkov v chudobných krajinách a pomáhajú im konkrétnymi skutkami lásky. Viac dodáva Ivan Kňazer, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Zrnko neba je film, ktorý spája deti v Mozambiku s deťmi na Slovensku. Na Slovensku máme misijné zrnka, malé skupinky detí, ktoré sa modlia za misie. A práve v tomto roku sme sa modlili za deti v Mozambiku, bolo to 5 príbehov detí, za ktoré sa deti modlili a zároveň vznikol dokumentárny film.
V dokumente zazneli aj autentické príbehy detí z Mozambiku, plné nádeje, radosti aj víziev.
Pre deti je to veľmi dôležité, že vidia, že v iných krajinách sa deti majú oveľa horšie ako my tu na Slovensku a zároveň je to aj taký most medzi Slovenskom a Mozambikom, je to most modlitby, ktorý nám dáva aj taký vnútorný pokoj, ako aj pápež Leo nám hovorí stále, aby sme sa modlili za pokoj a zároveň aby sme boli tvorcami pokoja, aby sme vytvárali mosty.
V programe bolo najprv premietanie filmu v budove pápežských misijných diel a po ňom diskusia s režisérom Marekom Poláčkom. Film Zrnko neba bude v premiére odvysielaný na misijnú nedeľu.
Svätý otec Leo XIV. Dnes absolvoval pravidelnú stredajšiu generálnu audienciu. S veriacimi sa stretol na námestí svätého Petra a svoju katechézu venoval Ježišovým slovám na kríži. Žij s ním a dokonané je. Rovnako vyzval k modlitbe za žiakov a študentov, informuje Ľudovít Malík.
Na svätopeterské námestie prišlo na stretnutie s pápežom okolo 30 000 pútnikov. Svätý otec meditoval nad Kristovými slovami Žij s ním a dokonané je, ktoré sú prejavom jeho ľudskosti a lásky.
Toto je kresťanský paradox. Boh zachraňuje nie tým, že koná, ale tým, že sa necháva formovať. Nie tým, že silou porazí zlo, ale tým, že príjmaš do krajnosti slabosť lásky. Na kríži nás Ježiš učí, že človek sa nenaplňuje v moci, ale v dôvernom otvorení sa druhému, aj vtedy, keď je nám nepriateľský.
Persino quando ci è ostile e nemico.
Ako podotkol pápež, žijeme v dobe, kedy sa oslavuje sebestačnosť, výkonnosť a úspech. Evanjelium ale ukazuje, že toto nie je mierou našej ľudskosti. Tou je schopnosť nechať sa milovať a keď treba, aj prijať pomoc.
Ježiš nás zachraňuje tým, že nám ukazuje, prosiť nie je nedôstojné, ale oslobodzujúce. Je to cesta, ako výjsť zo skrytosti hriechu a vrátiť sa do priestoru spoločenstva.
Na záver katechézy v pozdravoch pútnikom vyzval aj k modlitbe za žiakov a študentov.
Nech je september časom modlitby za deti a mladých ľudí, ktorí sa vracajú do školy a za tých, ktorí sa starajú o ich výchovu a vzdelávanie. Vyprosujte im prostredníctvom príhovoru blahoslavených, čoskoro svätých, Piera Giorgia Frassatiho a Karla Akutisa, dar hlbokej viery na ich ceste rastu.
Nel loro cammino di maturazione.
Svetorečenie oboch talianskych mladých ľudí bude už nasledujúcu nedeľu 7. septembra.
Svätý Otec počas dnešnej generálnej audiencie vyzval aj k modlitbe za obete tragédií v Sudáne a vyslovil svoju úprimnú blízkosť obyvateľom krajiny. Na záver pozdravil veriacich v rôznych jazykoch a pripomenul sviatok svätého pápeža Gregora Veľkého, ktorý je pochovaný vo Vatikánskej bazilike. Na námestí svätého Petra vo Vatikáne boli na audiencii prítomné skupiny pútnikov zo Slovenska, konkrétne z Osniny, Humenného a aj z Púchova. Pri príležitosti kanonizácie blahoslaveného Piera Giorgia Frassatiho a blahoslaveného Karla Akutisa, ktorú pápež Leo XIV. Vykoná už túto nedeľu, vydá Vatikánska pošta pamätné známky a pripravila aj špeciálne dátumové pečiatky. Tie budú k dispozícii od 7. septembra. Poštová známka s nominálnou hodnotou 1,35 eur s vyobrazením Piera Giorgia Frassatiho bude obsahovať reprodukciu portrétu mladého svetca od Alberta Falcettiho, ktorý sa nachádza v rodinnej zbierke Frassatiho. Pamätná dátumová pečiatka dostupná na vatikánskych pobočkách 7. a 8. septembra obsahuje reprodukciu jeho obľúbenej vety Verso l'alto a podpis budúceho svetca. Známka pripomínajúca kanonizáciu Karla Akutisa bude mať rovnakú nominálnu hodnotu a zobrazuje budúceho svetca na kópii fotografie z výletu na Monte Subasio nedaleko Assisi. Dátumová pečiatka bola inšpirovaná tiež touto fotografiou. Okrem toho sa 7. septembra dostanú do obehu aj poštové známky vydané pri príležitosti 75. výročia vyhlásenia dogmy o nanebovzatí Panny Márie, 6. výročia založenia Katolíckej univerzity v Leván a 550. výročia narodenia Michelangela.
Zahraničné spravodajstvo.
Na námestí Nebeského pokoja v Pekingu sa konala jedna z najväčších vojenských prehliadok posledných rokov. Čínske vedenie ňou oslávilo 80. výročie konca druhej svetovej vojny v Pacifiku. Po boku prezidenta Xi Jinpinga stáli Vladimír Putin a Kim Jong-un, no na tribúne nechýbal ani slovenský premiér Robert Fico, jediný zástupca Európskej únie. Čínske oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny sprevádzali silné aj diplomatické odkazy zo sveta. Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová vyhlásila, že prítomnosť lídrov Ruska a Severnej Kórey po boku čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na dnešnej vojenskej prehliadke bola súčasťou snah o vybudovanie protizápadného nového svetového poriadku, pokračuje Julia Kavecká.
Ľudstvo opäť čelí voľbe medzi mierom a vojnou, medzi dialogom a stretom. Podľa agentúry AFP to povedal čínsky prezident Xi Jinping v prejave, ktorým otvoril vojenskú prehliadku na pekingskom námestí. Prehliadke z tribúny prizerali okrem čínskych predstaviteľov a vojnových veteránov aj viacerí zahraniční hostia. Zábery zachytili čínskeho prezidenta, ako stojí na tribúne medzi ruským prezidentom Vladimírom Putinom a severokorejským vodcom Kim Jong-unom. Ceremónia sa začala 80 salvami z diel, po ktorých nasledovala štátna hymna Pochod dobrovoľníkov. Putinským mom odprevadili si ho k tribúne s výhľadom na námestie. Potriasli si rukou s piatimi veteránmi a čínsky prezident potom začal prejav s odkazom na slogan používaný čínskou komunistickou stranou, ktorom uviedol, že veľké obrodenie čínskeho národa je nezastaviteľné. Strategickou oporou obrodenia národa musí byť podľa neho čínska armáda, ktorej úlohou je chrániť suverenitu a zjednotenie krajiny. Podľa agentúry tým narážal na Tajvan, na ktorý si Peking robí nárok. Na Xiov prejav okamžite reagoval americký prezident Donald Trump, ktorý na svojej sociálnej sieti položil otázku, či Xi spomenie aj americkú podporu a obete v boji za čínsku slobodu počas druhej svetovej vojny. Čínskemu prezidentovi aj úžasnému čínskemu ľudu Trump následne poprial krásny deň oslávu, pričom uviedol, že spolu s Putinom a Kim Jong-unom Xi intriguje proti Spojeným štátom. Kreml v reakcii vyjadril nádej, že výrok Trumpa o konšpirovaní lídrov bol myslený len ako žart. Prehliadku, ktorá trvala trvala okolo 90 minút, otvorili vojaci. Okrem príslušníkov armády a námorníctva bola podľa AP prítomná aj kybernetická jednotka. Čínska armáda podľa AP ukázala pozemné, námorné a vzdušné strategické zbrane, jadrové a balistické strely, hypersonické rakety určené na ničenie lodí na mori, prieskumné útočné a podvodné drony alebo nové medzikontinentálne balistické rakety schopné niesť jadrové hlavice. Nad divákmi potom preleteli stíhacie lietadlá, vrtuľníky a strategické bombardéry. Pri ukončení prehliadky bolo nad námestím vypustených 80 000 holubíc. Niekoľko dní pred vojenskou prehliadkou v Pekingu sa v Číne odohral protest proti tamojšiemu komunistickému režimu. Na fasádu mrakodrapu v meste Chongqing na juhozápade Číny boli premietané protikomunistické slogany. Vojenskej prehliadky sa okrem iných dnes zúčastnili bieloruský vodca Alexander Lukašenko, iránsky prezident Masud Pazekšian, prezidenti Indonézie, Vietnamu či Kuby. Prišli tiež slovenský premiér Robert Fico a srbský prezident Aleksandar Vučić. Medzi hostiami naopak neboli vysokí predstavitelia USA, západnej Európy, Japonska, Indie ani Južnej Koreji.
Krátko zo sveta.
Česko kúpi 44 nemeckých tankov Leopard 2A8 vo veliteľskej a bojovej verzii za vyše 34 miliard korún vrátane DPH. Dnes nákup schválila česká vláda. Česká ministerka obrany Jana Černochová to označila za zásadný krok pre české pozemné vojsko. Slovenský premiér Robert Fico by mohol navštíviť Bielorusko. O možnosti takejto cesty rokoval počas neformálneho stretnutia v Pekingu s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Obe strany sa zhodli na potrebe naplánovať návštevu, na ktorej by sa diskutovalo o potenciálnych oblastiach spolupráce. Úrad vlády ani premiér o týchto rozhovoroch doposiaľ neinformovali. Británia dnes uvalila sankcie na 11 subjektov napojených na Rusko, ktoré sa údajne podieľali na pokusoch Moskvy o násilné deportácie a indoktrináciu ukrajinských detí. Ukrajina uvádza, že počas vojny bolo bez súhlasu rodín či opatrovníkov odvezených do Ruska alebo na územie okupované Ruskom viac než 19,5 tisíc detí. Ruské útoky zasiahli Ukrajinu aj v noci na dnes. Zranení boli civilisti a Poľsko muselo brániť svoj vzdušný priestor. K podobnému kroku poľské letectvo už siaha opakovane. Slovenská futbalová reprezentácia vstúpi do kvalifikačného cyklu majstrovstiev sveta 2026 v oklieštenom zložení. V zajtrajšom zápase s hlavným favoritom A skupiny Nemeckom jej budú chýbať viacerí stabilní členovia základnej jedenástky. Tréner Francesco Calcona nemôže počítať s obrancami Vavrom a Kozlovským. Škrt cez rozpočet mu urobili aj zdravotné problémy Suslova a Haraslína. Otáznik visí aj nad štartom Šranca. Pre žalúdočné problémy možno nenastúpi ani Beneš. Vedenie futbalového MŠK Žilina si poistilo služby mládežníckeho reprezentanta Slovenska Timoteja Hranicu do konca roku 2028. 20-ročný obranca je stabilným členom A tímu, za sebou má zatiaľ 31 stretnutí s bilanciou 3 gólov. V Žiline predložil aktuálnu zmluvu o ďalších 2,5 roka. Prestupová sága okolo slovenského futbalistu Erika Prekopa nabrala rýchly spád. 27-ročný reprezentačný útočník zaujal svojimi výkonmi v drese Baníku Ostrava konkurenčnú Sláviu Praha natoľko, že mu pomôže v hlavnej fáze Ligy majstrov a na ceste za obhajobou ligového titulu. Futbalový klub MFK Zemplín Michalovce má nových akcionárov. Mesto Michalovce, ktoré bolo doteraz jediným vlastníkom klubu, predalo väčšinový balík. Hokejisti Vlci Žilina v prípravnom zápase zdolali konkurenta Stipo z Lígy HK 32 Liptovský Mikuláš vysoko 5-1. Spišská Nová Ves si poradila s maďarským súperom Miškovec 3-1 a Dukla Trenčín podľahla českému druholigistovi zo Zlína 2-3. Srbský tenista Novak Djokovic bude súperom Španiela Carlosa Alcaraza v semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. V nočnom štvrťfinále zvíťazil v pozícii nasadenej sedmičky nad štvorkou Pavúka domácim Američanom Taylorom Fritzom 6-3, 7-5, 3-6 a 6-4. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila bez boja do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Češka Markéta Vondroušová na štvrťfinálový zápas proti najvyššej nasadenej obhajkyni titulu nenastúpila pre zranenie kolena.
Počasie.
Aktuálne teplé počasie bude pokračovať aj zajtra, potvrdí to Peter Jurčovič.
Teplo bude, môžem povedať, že jeden studený front odišiel a druhý ešte neprišiel. Takže zajtra by malo byť celkom pekné slnečné počasie. Pripúšťam, že sem tam budú aj väčšie oblaky, z ktorých by mohla vzniknúť nejaká prehánka alebo búrka, ale to je tak, že prehánky 1-2 mm to nás asi až tak veľmi trápiť nemusí. A najvyššia teplota zajtra zase by mala ísť na 30 stupňov. Samozrejme na juhu, severnine, tam bude aj o 10 menej. A v piatok si to zopakujeme.
O 20.10 bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová. Dnes vám pekný večer želá technik Peter Reguli a pripája sa Lucia Pálešová.